Saluton, estimatai signorinoi kaj signoroj de la mondo. Hodiaŭ mi havas treege ĝojan novaĵon por tutmondaj tikuloj. La titolo de la novaĵo estas Manĝu kaj vi maldikiĝos. Nur manĝu kaj vi certe maldikiĝos. La 31 de majo 2004, Korea Instituto de Nutraĵa Ekspluatado mallonge dirite ĉine publikigis ke unuafoje en la mondo la MoDo BioAlpha kunlaborante kun ĉine ekstraktis el herbaj medikamentoj la substancon tiel nomata MoBo 590, kiu havas efikon similan al la korpa ekzercado ĉe la sola prenado.